spørgsmål fra 1. Korintherbrev. Forhåbentlig er der nogen af jer, mange af jer, som har læst den i løbet af de sidste 2 uger, således at I får fornemmelsen af hvor Paulus er, og hvad det er, han kæmper for. Så nogle spørgsmål fra 1. Korintherbrev. Ja, bliver det? Ja. Okay.
Og jeg havde i bibelkredsen havde vi også en, som ikke var det.
Ja.
Og hun synes absolut ikke, hun havde behov for at komme til en gudstjeneste, hvor man selv har ikke skal.
Nej.
Og jeg ved ikke, om de føler sig lidt støbt på ringen. Men,
ja.
Så hvad betyder det egentlig, at det er, at kvinden er ikke uden mand?
Ja, det er godt. Og omvendt. Ja, det Birte siger, at fra 1. Korinther 11:11, også et vanskeligt kapitel i de her dage, at finde ud af, hvad er det, Paulus mener, når han siger det her, at kvinden er intet uden manden, og manden er intet uden kvinden. Og så det, man kan føle som egentlig, at man står lidt udenfor og i det her sådan fællesskab, hvor der vægtes ægteskab, eller hvor man taler om ægteskab og sådan nogle ting. Ja, jeg vil sige, at det Paulus mener her, det er ret nemt, fordi ingen af os er blevet til ved os selv, og vi har brug for en far og en mor til at blive til. Det er egentlig det, han egentlig siger her, at han er lige kommet ind på de forskellige roller, som Gud har lagt i sin skaberorden, og så er han kommet til at klarlægge det. Og vi må tilbage til Korinth, fordi der er åbenbart et problem i Korinth. Så derfor er han nødt til at gå ind og klarlægge det her. Og hans argumentation bygger på selvfølgelig skriften og skriftens ord, men også på kulturnormer og også på anstændighedsnormer dengang. Og det skal vi selvfølgelig også have med i vores bevidsthed, når vi tager det her, fordi vi skal jo ikke tage deres kulturnormer og anstændighedsnormer tilbage til vores tid, men vi skal tage de bibelske principper tilbage. Men for dem, som jeg ved godt, det var ikke dit spørgsmål, men for dem, som føler sig sådan lidt ude, hvis man skal kun taler om ægteskab til en gudstjeneste, så vil jeg sige, at vi hører jo til i et folk. Og det, der går godt for folket generelt, det er godt for os alle sammen. Så selvom der vil blive talt om børn, så er det godt for mig at være med i det, fordi så er det de holdninger, jeg skal være sikker på, at jeg er opildner, der hvor jeg kommer frem og arbejder med børn. Sammen med ægteskab, selvom man ikke er gift, og de fleste af os på et eller andet tidspunkt i vores liv, eller alle af os på tidspunkter i vores liv, vil ikke være gift. Vi vil være enlige. Men det er godt for vores samfund og Guds folk, at vi kender de rigtige retningslinjer, således vi kan styrke hinanden i det. Så vi skal ikke kun tage, måske, gudstjenesten til, at det skal kun tale til mig. Men selvfølgelig, der er også nogle principper, der kommer, som taler til mig. Nu ved jeg godt, at her i søndags var jeg måske meget mere over i det at tale om en konkret sag. Det er jo sjældent, det er sådan. Ja. Men her mener han, at som vi alle sammen ved, at vi har brug for en far og mor for at være her. Ja. Ja, Jenny? Ja. Det kan jeg se, der er ikke mange, der har taget hensyn til i aften. Det, som Jenny taler om, det er om det her med at være dækket, at det at, at kvinden skal have et myndighedstegn på sit hoved, var af hensyn til englene. Og det jeg vil sige med det her, det er, at her viser Paulus os, at det ikke kun kultur og tidsbestemt. Der er nogle åndelige principper her. Og dybest set, når man virkelig skal ned til det her, og jeg ved godt, forskellige kirker har forskellige traditioner omkring det her, men dybest set, det jeg egentlig hører Paulus sige i det her, hvis jeg virkelig skal samle det, det er, mænd skal være mænd, kvinder skal være kvinder. Og lad være med blandt dem. Der er en, vi ærer vores skaber ved at hædre de forskelle, vi har. Ikke for at udnytte hinanden eller på den måde, men hædre forskellene, fordi det er det, der gør livet smukt og tiltrækkende på mange måder. Så her kommer han ind på, at hvis og her var det, nu kommer jeg med nogle påstande, som jeg ikke kan sådan begrunde for meget, men i Korinth ved vi, at der var problemer med nogle kvinder. Og det vi fornemmer, når vi læser alt det, han taler om, det er jo meget svært det her, fordi det er ligesom at lytte til en, som taler på telefonen. Man kan ikke høre, hvad den anden side siger. Vi kan kun høre, hvad Paulus siger. Men det, jeg fornemmer, når vi kigger igennem Korintherbrevet, det er, at der har været en reaktion mod det meget sådan tøjløsløse kultur, der var i Korinth dengang. Og en af reaktionerne var at gå over i en mere asketisk form for livsførelse. Som en modreaktion til det. Med i det var der måske ord, som Jesus har bragt, at vi skal være i den kommende tidsalder som englene. De bliver ikke bortgift og sådan noget, men de skal være som englene. Så det er en overbevisning om, at måske en realiseret endetidslære, således at man tror, man allerede er fremme derved nu. Jeg har ikke brug for ægteskab, jeg er fuldkommen i Kristus, jeg har ikke brug for dig, selvom jeg er gift, så vil jeg være i et åndeligt ægteskab, vi skal ikke have samliv sammen, og jeg skal være ved. Det er i hvert fald det, vi havde op at vende her i søndags. Men her er det sådan, at der er nogle kvinder, som i deres frigjorthed, og det er det, evangeliet kommer og frigør dem, så i deres frigjorthed er de gået over balance, og er egentlig et anstød for folk udenfor og inde i kirken. Og det er det, Paulus prøver at rette op på. I deres termer. Og så kommer han ind, men han siger, men venner, der er også noget dybere end bare anstændighedsnormer, vores kultur og tradition, og vi gør det på den her måde. Der er også en skaberordensprincip, som er. Og den måde, som kvinder i den kultur udtrykte forskelligheden fra mænd, ligesom i Mellemøsten i dag, det var med det tilsyneladende var en hovedklædning af en eller anden art. Og det var i frihedens tegn blevet reddet af. Problemet var, at de prostituerede præstinder, de havde det også sådan. Så det, ikke også en hel masse skæve billeder går op i folks forståelse. Hvad står de kristne egentlig for? Og så er det, at Paulus må komme ret skarpt ned på det her og tale om det. Men læg mærke til, og det er meget vigtigt her, læg mærke til, at på det åndelige område, med hensyn til at tilbede Gud og at bede til Gud, der er der ligeværdighed. Profetere for Gud, der er der ligeværdighed mellem mænd og kvinder. Det var meget usædvanligt i en jødisk sammenhæng, at der skulle være det. Så vi skal ind og finde, hvor grænserne går, men samtidig også glæde os over frihederne. Ja, andre spørgsmål? Det er der er masser af spørgsmål, Korintherbrevet, så jeg forventer. Kirsten?
I 12:3, der siger Paulus meget sådan kategorisk. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen som taler ved Guds ånd kan sige forbandet af Jesus, og ingen kan sige, at Jesus er Herre, undtagen det hele ånden.
Ja. Yeah. Ja. Det er det, Kirsten siger, refereret til 12:3 i 1. Korintherbrev, hvor Paulus siger, at det er, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus, og ingen kan sige, at Jesus er herre, undtagen ved Helligånden. Men i Filipperbrevet, der siger han, jamen, jeg er ligeglad, bare Kristus bliver forkyndt, så glæder jeg mig. Om det så går ud over mig, too bad, men det er jeg så glad. Og så, hvis jeg forstår dig rigtigt, så er det, hvordan vi kan forstå det her udtryk, og sige, det er for nemt det her. Der er masser, der kan bare sige, Jesus er herre, ikke også? Ja, det er godt, ja. Yes, det er godt. Jeg forstår, hvad det er. Det der er interessant her, eller det her er et eksempel på, at vi ikke kan bare tage et vers ud af Bibelen og bare lade det være styrende for alle ting. Vi er nødt til at både sætte den ind i sit sammenhæng, vi er også nødt til at sætte den i den brede sammenhæng med det, Bibelen giver. Men hvis vi nu tager det her vers, det er jo klart, at Paulus mener ikke, at bare nogen siger ordet, Jesus er herre, at så viser det, at Helligånden er i dem. Men det, han taler om, det er en tilbedelsessituation, hvor at nogen enten ved at Helligånden falder på dem på en speciel måde, begynder at tilbede Jesus, eller tilbede Gud. Og så er det, vi kommer ind til kernen i det her, fordi et af de subjektive tegn på, at du ved, du er en kristen, der er objektive tegn. En hver, som tog imod ham, gav han ret til at være Guds barn. Det er noget objektivt. Der står ikke, jeg skal føle, jeg har taget imod ham, men hvis jeg bevidst har taget imod Jesus, så står der sort på hvidt i skriften, at så er jeg et Guds barn. Men nogle gange i vores liv kan vi komme i usikkerhed. Er jeg virkelig en kristen? Modtog jeg egentlig Jesus? Gjorde jeg det egentlig rigtigt? Og så er det her en af de vidunderlige vers, hvor Gud kan give os, vi vil se det også i Romerbrevet næste gang, give os en subjektiv oplevelse. Så derfor, når jeg læser det her vers, og hvor vi kan så gå videre til andre, og så sige det her. Mener du, når du siger, kan du sige, Jesus Kristus er min personlige herrefrelser? Og mene det, og ville det, og ønske det. Hvis du kan det, og mene det, og ville det, og ønske det, så vil jeg sige til dig, det kan du ikke gøre dig selv. Det er en overnaturlig ting, der er sket inden i dig. Helligånden har gjort det. Fordi spørg din ven, som ikke har et forhold til Jesus, om at gøre det samme, så kan han ikke. Eller kan hun ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Der skal en åndelig mirakel til for det her. Men det der med forbandet være Jesus, hvordan vil man så tro med det? Det kan godt være, at han udtrykker, hvis I kan mærke, at der er en forkert ånd i det her, så skal I være opmærksom på det. Men det kan også godt være, fordi de kommer i jødiske sammenhæng, husk på. Jødedom og kristendom var på vej til at skilles. Og det skiltes på, det var tømmeren fra Nazaret. Og en af de ting, som blev indført i de jødiske menigheder, for at smide de her messianske jøder ud, eller de her kristne ud, det var at sige forbandelser over Jesus. Fordi så kunne de kristne ikke være med. Så kan man forestille sig, at hvis der er en jøde, der kommer ind og tilskyndet af en ånd, jeg siger ikke Helligånden, men af en ånd i forsamlingen, begynder at føre sig frem med sådan en art, så ved vi, det der er ikke Helligånden. Og så derfor kan man så afvise det. Okay? Godt. Hvis vi skal nå igennem den anden Korintherbrev, så tror jeg, vi må holde der. Men 1. Korintherbrev er en fantastisk brev. Det er, som jeg sagde sidste gang, et brev, som samler virkelig en masse moralske og etiske problemstillinger. Og det er egentlig vidunderligt for os, at den første kirke havde de problemer, fordi vi har dem i hvert fald i vores kirker. Så det viser, at mennesket bliver ikke anderledes. Vi kæmper og gør oprør og alle de ting, som er der. Godt. Jeg vil nu vende til 2. Korintherbrev, og jeg vil gerne læse noget fra 2. Korintherbrev, kapitel 6. Kapitel 6 og vers 1. Paulus siger følgende. som hans medarbejdere, som Guds medarbejdere, formaner vi jer, da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo, i nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid. Se, nu er det frelsens dag. Vi, det er Paulus og hans medarbejdere, vi volder ikke anstød med noget som helst, for at tjenesten ikke skal komme i vanry. Men vi anbefaler os selv som Guds tjenere på alle måder, ved stor udholdenhed, under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult, ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved Helligånden og ved oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale, ved Guds kraft, ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar, under ære og vanære, under spot og lovord, som vildledere og dog sandfærdige, som ukendte og dog velkendte, som døende og se, vi lever, som tugtede, men ikke pint til døde, som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har, og dog ejer alt. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for 2. Korintherbrev, og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at forstå pulsslaget i det, finde melodien i det, således når vi læser det, at så hænger det sammen, og så ser vi skoven og ikke bare træerne. Herre, vi takker dig, at du vil hjælpe mig til at gøre det, og tak for, at du vil hjælpe os til alle sammen at være opmærksomme. Amen. Det er dejligt at have de her to breve. Jeg tror, 2. Korintherbrev er for mig i hvert fald et vanskeligt brev, fordi den har ikke meget struktur i sig, og dog har den, og det kan I også se, jeg har også lavet en struktur på den. Men det er et brev, hvor vi virkelig ser Paulus. Vi ser ham åben og afsløret, og han blotter sine følelser, fortæller om sin smerte, oplever, kan man sige, frustrationen at være ligesom forældre, som elsker deres børn, og er frustreret over, at de går en helt anden vej, og bliver afvist af dem og alle de her ting. Så det er et virkelig stærkt følelsesmæssigt brev. Men det er et brev, som er meget, meget, meget vigtigt for os. Fordi det er nemmere som teolog at stå med Bibelen åben og kunne dissektere teologi og så sige, det der er sand kristendom, det der er ikke sand kristendom. Det er objektivt. Her kan du se, det står her og sådan nogle ting. Det er meget, meget, meget sværere at afsløre en forkert ånd. Folk kan sige de rigtige ting, og alligevel er du usikker, fordi der er en skinger i de ord, de bruger, som gør, at du bliver urolig. Jeg ved ikke, om I har det sådan, men nogle gange, når nogen udtaler sig fra, kan man sige, højrefløjen af kirken i USA, så kommer jeg til, fordi jeg siger, ej mand, der er ingen balance i det der. Det er så hovmodigt, det er så stærkt, det er så overdrevet, hvor der ikke er den der mildhed, som Paulus taler også om i det her stykke. Så 2. Korintherbrev, det er brevet til at virkelig at fornemme, hvor er pulsslaget. Hvor kan man mærke, om det er Jesus er herre, eller forbandet være Jesus. Og det er derfor, det her er så vigtigt, et brev. Det viser, det er et brev, hvor en kristen tjener bliver stået imod. Der er modstand imod ham. Og med den rette, man må sige som en kristen tjener, det er, hvem er jeg? Hvem er jeg til at bedømme den person, eller sætte den person på plads? Og så ser vi alligevel Paulus gøre det. Vi oplever, at en kristen tjener kan komme ned i de laveste dybe punkter. Jeg læser lidt fra kapitel 6 der. Og så samtidig også have fornemmelsen af højdepunkterne. Sådan er det at være i Guds arbejde. Og så ser vi her, at Paulus kommer ind på det her. Han kan ikke, ligesom i Galaterbrevet, sige, prøv at se venner, I er helt ved siden af. Det, I præsenterer, er ikke evangeliet. Det er det ikke. Det er lovgerninger i en kristen sådan overflade, men det er lovgerninger. Det kan han ikke her. Der er ikke noget i deres teologi, han kan gå ind og anfægte direkte, men han kan afsløre ånden bag det. Og det er derfor, det her er en meget, meget vigtig brev. Og ånden i 2. Korintherbrev, det er den, I skal ind og fornemme. Fordi hvis I fornemmer ånden i Korintherbrevet, så vil I kunne se den falske profet. Fordi der er ingen, der kommer her om søndagen og har en skilt, der står på vores bryst, falsk profet. Så I med det samme kan sige, om ham der skal vi ikke høre til. Så nemt er det desværre ikke. Der kommer folk ind her om søndagen, det kunne være personer som mig og sådan nogle ting, som er så overbevist i hans måde at tænke på og tro på, at du bliver usikker og føler den myndighed, han taler med, og alle de der ting, som gør, at jamen, han har måske også ret. Og specielt hvis han kan komme med nogle meget, meget store, stærke krav til dig, og hvis du kan blive underlagt ham og sådan nogle ting, så du føler dig kun sikker, hvis han er til stede. Det er den ånd, vi skal ind og afsløre. Fordi det er den ånd, som ikke er Jesu ånd. En anden Jesus taler Paulus om. Og det er meget, meget vigtigt, at vi får den. Og det er ikke noget, nu har jeg læst 2. Korintherbrev, ja, det har jeg styr på. Det har jeg ikke. Jeg skal blive ved. Fordi jeg skal ind og leve sammen med Jesus. Jeg skal ind og mærke hans mildhed. Jeg skal ind og mærke hans myndighed og hans strenghed, for at kende, hvor er det falsk. Fordi de falske frugter, siger Jesus selv, vil komme frem. Det er ikke sikkert, at de kommer frem med det samme, men de vil komme frem. Og det er det, vi skal ind og finde. Og det er det, 2. Korintherbrev vil give os, og derfor er det et spændende brev at få klarhed på det. I sidste ende, så siger Paulus det her. Dybest set siger han det her, at et angreb mod Paulus' kristendom er et angreb mod Jesus. Jeg takker Gud for, at jeg lever i denne her tid. Jeg takker Gud for, at han gav apostlene, og han gav Bibelen. Det Nye Testamente er færdigt. Jeg skal ikke tage stilling til, er Paulus den rigtige, eller er ham der den rigtige. Det er afsluttet nu. Helligånden har vidnet igennem den her bog, at det er hans vidnesbyrd. Men det havde de ikke i den første menighed. Og det er svært. Og det er svært for os, når den ånd kommer ind i vores menigheder, at virkelig fornemme, har vi den rigtige, eller har vi den ikke. Så derfor er det en meget, 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 meget vigtig bog, den her, selvom det er en vanskelig bog. Han viser os i den her, åbenbart i den her bog, holdningerne, der skal være bag en ægte kristen tjener. Hvis du, eller en leder. Hvis du er i en menighed, hvor der er en leder, så skal du vide, hvor kan jeg være tryg. Og samtidig så afslører han fordækt ledelse. Således at du kan sige, okay, jeg har set for mange af de frugter, det kan være, jeg har brug for at finde en anden menighed. Og det er derfor, det er vigtigt det her. Vi må opleve, at kristendom er ikke en statisk ting. Den er hele tiden i bevægelse. Og fordi vi er syndere og begrænsede mennesker, så kan vi blive fordærvet. Vi kan vandre bort fra vejen. Og 2. Korintherbrev er et brev om reformation. Om at vinde den tilbage, vinde os tilbage til den ægte sande kristendom. Vi vil så komme ind og prøve at afsløre de her ting, eller jeg vil prøve det her. Men hvis vi lige sætter os ind i sammenhængen, hvor er Paulus nu? Sidste gang så vi, at han har været i Korinth, og så har han rejst til Efesus, eller rejst til Jerusalem, og så tilbage til Efesus, og så har han arbejdet i Efesus i et par år. Så sker der det, at i mellemtiden, der bliver korinthermenigheden infiltreret af nogle jødiske missionærer. Jødekristne missionærer, i hvert fald de kalder sig kristne, men de har en anden ånd. Og de kommer med i en atmosfære af Korinth, som er meget triumferende. Guds ånd er meget stærk i Korinth, og de virkelig oplever mange tegn og under og sådan nogle ting. Og i den atmosfære, så kommer der nogen ind, og som kaprer det. Og man kan ikke helt se ud fra skriften, hvor er de henne, men man er lidt usikker. Og Paulus ved, det her går ikke. Så han rejser over til Korinth, og der står mange der og står op imod Paulus og siger, åh Paulus, det var fint nok, du kom med evangeliet, men nu har vi set noget langt større. Paulus siger, nå, hvad er det der langt større? Og så er der en, som hæver sig op, og så sætter Paulus på plads. Og fordi resten af menigheden har været under indflydelse et stykke tid af dem her, så er de usikre. De nye er kommet med breve fra Jerusalem og anbefalinger, og de kommer meget klart, og de jødiske baggrund helt på plads, og de kommer med deres meget stærke lærer og sådan nogle ting, og de har undermineret Paulus. Og så står menigheden på vippen. Hvem skal de holde med? Er Paulus nu rigtig? Har han det hele, eller har de her ikke lidt mere og sådan nogle ting? Og Paulus må se på den menighed, som han selv ved Guds ånd havde fået måde at få bygget op, og han står egentlig på sidelinjen. Han er nødt til at rejse derfra. Og så rejser han tilbage til Efesus, så skriver han dem et brev, som han kalder sit strenge brev. Og den er gået tabt. Meget godt sikkert, at den er gået tabt. Fordi det, selvom Gud brugte det som en profeti ind i den situation, så var det ikke en profeti for den universelle kirke. Det var ind i den situation. Og i den strenge brev, der sætter han tingene meget klart på plads. Og han sender Titus med det strenge brev. Men han ved ikke, har han vundet kirken, eller har han ikke vundet den? Har han bare stødt den længere bort, eller har han vundet den? Og så bliver det problemerne i Efesus tårner sig op, og han mister næsten livet og sådan nogle ting. Og så skriver han så, han så rejser han til sidst fra Efesus. Og han har sendt Titus med det her strenge brev til Korinth. Og så kommer han til Troas, som ligger på Tyrkiet siden. Og der møder han ikke Titus. Titus kan ikke komme og så sige, hvordan er det gået i Korinth. Så han er usikker, så han rejser over Bosporusstrædet, over til Makedonien, og så i Grækenland, og så venter han der. Venter på, om Titus kommer. Endelig kommer Titus så. Og han siger, hvordan er det gået, Titus? Det er okay. Det er okay. De fleste af forsamlingen har taget imod det, du har sagt. Og ham, der stod meget provokerende op imod dig, han angrer det, han har sagt. Mine børn er reddet. Og så begynder han at skrive 2. Korintherbrev til dem. Og 2. Korintherbrev, den har tre dele. Han har tre formål med 2. Korintherbrev. For det første at reformere. Jeg er nede i kolonne 1, der hvor der står motiv. Hvad er hans motiv? Han har reddet Korinth-menigheden og holdt den tilbage til ægte, sund apostolisk kristendom. Samtidig har han vundet flertallet. Der er stadig nogen, som ikke er. Og så er det, at han ønsker at sige til dem, godt, jeg er glad for, at I er kommet tilbage. Nu skal I passe på, at I ikke overdriver jeres tugt af ham, som var stået op imod mig. Ved I hvad? Ind for Kristus har jeg tilgivet det der. Det er ikke noget problem. Bare så længe I er vundet tilbage til Jesus, så er jeg ligeglad. Det er hans holdning til det. Det næste, som han også, efter han har skrevet det, og menigheden er kommet tilbage til Jesu folk, så siger han, venner, vi skal videre. I begyndte sidste år at lave en pengeindsamling til de fattige kristne i Judæa. Det er meget, 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 meget vigtigt, at vi får den gjort færdigt, således vi kan sende det her brev. Hvorfor er det så vigtigt? Det var så vigtigt for Paulus, ikke kun på grund af nøden i Judæa. Det, der var vigtigt, det var, at han skulle bevise over for jødekristne, husk tilbage til Galaterproblemet, Der er en menighed af jøder og af hedninger, som nu er blevet kristne. Jøderne er lidt skeptiske. Kan de være virkelig troende, uden at blive omskåret, uden at følge loven, skikke og sådan nogle ting? Og Paulus siger, ja, det kan de. Og det har de fundet ud af, jamen det kan de godt. Men for at vinde hjerterne, så ønsker Paulus at udtrykke kærlighed fra hedningernes side for jødekristne. Derfor er det så vigtigt, at han ikke bare får en lille chat penge med til Jerusalem, men en stor, stor gave, hvor hedningerne udtrykker deres taknemmelighed over for jødekristne, at de har fået evangeliet. Så det er meget, meget vigtigt for ham at komme ind på det. Så det er derfor, han skriver det her brev. Og så afslutter han brevet med den her lille klike, der er tilbage af oprørere, som står ham imod, at afsløre den. Afsløre og angribe den. Første halvdel kommer med at forsvare hans kristendom, og den sidste del, de sidste kapitler, det er at angribe den her falske ånd, der er der. Så det er der, vi skal hen. Så hvis vi kommer nu til kolonne 2, så tager jeg der, hvor bogens indhold, så tager vi den hurtigt igennem der. Men jeg har sådan været lidt igennem, hvad historien er. Så det er et frafald mod ægte kristendom, som han skal reformere. Tænk på Luther. Det er den opgave. Hvordan går man op? Man kan ikke sige jeres teologi på det her, det her, det her. Men hvordan kommer man ind og ændrer en hel ånd, der er kommet ind? Han begynder med at sige, og det er her, hvor han er genial. Han er genial. Han stiller sig ikke op og siger, ved I hvad, venner? Jeg er en apostel. Bare kom på plads. Det gør han ikke. Han siger, jeg er en apostel, men så viser han, hvad en apostel er, hvad en kristig apostel er. Og han fortæller om hans nød, at han næsten døde, at Gud er kommet og trøstet ham. Og så slår han en tone an, som går igennem hele det her brev, om det her at være en kristen tjener, det at være lærkar. Det at være lærkar. Men skatten, det er Kristus. Og skatten er stærk. Men han er lærkar. Og så underminerer han allerede de her superapostle, som har en helt anden indstilling. Så går han ind, og så i den første lange sektion, kapitel 1 til kapitel 7, 16, der går han så ind og forsvarer sin tjeneste. Han siger, ved I hvad? I Korinther, I ved, hvem jeg var. Jeg har arbejdet hos jer i halvandet år. I ved, hvem jeg er. I ved, jeg udnyttede jer ikke. I ved, hvilken ånd jeg tjente med. I ved alle de her ting. Og så siger han, at det er vigtigt nu, og jeg glæder mig over, at I er omvendt, og kommer tilbage til den her tro. Nu skal I passe på, at I ikke går for langt og udstøder nogle folk, som virkelig også angrer. I må vise tilgivelse. Det har jeg i hvert fald vist. Men så kommer han så ind i en, hvad vi vil næsten kalde en digression. At han går en lidt en sidevej, synes man, når man læser det. Fordi så begynder han at sige, at han var så usikker, han ventede på Titus, og han var bange, at de ikke havde taget imod brevet på den rigtige måde og alle de her ting. Men så går han videre, og så siger han, men Kristus fører os i triumftog. Han fører os i triumftog. Og man mærker, triumftog. Paulus ryster og bange. Hvordan er det triumftog? Jo, det er triumftog, fordi evangeliet triumferer. Det er der triumfen er. Ikke at jeg har succes, eller jeg har vundet, men at evangeliet triumferer. Og så er der en lang sektion, I kan se i kolonnen 2, lige op for oven der, hvor romertal 2. Jeg har lavet en 2a. Der er en hel sektion der på en 4 kapitler, hvor han taler om evangeliets tjeneste. Og det er meget vigtigt at forstå det, fordi her kommer man ind og finder pulsslaget på ånden i kristendom. Og ånden i kristendom, det er, at mennesker er små, men Jesus er stor. Og så er det, at han siger, åh, det her evangelium, det er så stort, at selvom jeg må dø, så er der håb om evigt liv. Det er så stærkt, hvis du sætter din tillid til det her evangelium, som jeg står for, som er apostolisk kristendom, så er det så stærkt. Overgiv jer til det. Gud har den ultimative sejr. Og ikke alene det, han formår igennem det her evangelium at forlige mennesker. Forlige oprør. forlig med Gud og forlig mennesker med hinanden. Og så derfor så siger han, men når, hvis vi skal forlige os med Jesus, så skal vi også adskille os fra noget. Adskille os fra forhold, som er ødelæggende. Det er dybest set det første, han siger. Nu kan vi se, nu er tiden gået, nu er det kaffepause. Men det er det, han taler om. Og så vil vi så komme tilbage og så finde ud af, først hvad han siger omkring indsamling, men så hvordan han angriber den her falske kristendom. Okay? Så hvis vi går ned nu, og så kommer jeg herop om cirka 10. Ja. Jeg vil gerne med det samme bede om en undskyldning. Når jeg refererer til kolonnerne, så refererer jeg til kolonnerne på oversigtsarket, ikke på dem i Bibelen. Jeg har sagtens forstået, at folk bliver lidt forvirret. Men ja, så vi er på den første side på mit oversigtsark. Vi er i gang med det, som hedder bogens indhold. Jeg har taget den første, hvor taksigelse for Guds trøst, og så været ind på det her med Paulus' forsvar over for sin tjeneste. Det var afgørende vigtigt for hedninger som dig og mig, at Paulus, at der ikke fik lov til at begå karaktermord på Paulus. Hvis det var sket, så havde vi en total amputeret kristendom. Og det er jo det, der er ved at ske her. Så derfor, når Paulus forsvarer sig, så er det ikke for at forsvare mig, eller forsvare sig selv på den måde. Det er for at forsvare hans apostolske tjeneste. Og det vil sige, at den kristendom, som han bringer, det er Jesu kristendom. Og derfor vil han forsvare det med næb og klør. Men hvordan gør man det, uden at promovere sig selv? Det er det, han er. Fordi han har Jesu ånd i sig. Mildhedens ånd. Renhedens ånd. Sandhedens ånd. Så formår han at gøre det. Vi vil komme tilbage til det, når vi kigger på det der. Så er jeg nu over i kolonne 3 på side 1. Og der, hvor der så et lille romertal 3. At leve inspireret af Jesu gavmildhed. Fordi, som jeg sagde indledningsvis, det var meget vigtigt for Paulus at have den her pengeindsamling fra alle hedningekirkerne, således at han kunne tage den til Jerusalem. Og det var meget vigtigt, og den måde, I kan jo forestille jer en menighed, som har været under en anden form for ledelse i et stykke tid, og som er bumpet tilbage og usikker og sådan noget, der er ikke sket meget åndelig vækst i den tid, i hvert fald ikke meget fremgang. Så nu må han mande dem op og hjælpe dem i gang og komme i gang nu med at gøre det her færdigt. Og så for at opmuntre dem, så viser han den først makedonerne, som også er i stor trængsel ligesom dem. Men hvorledes at de giver sig selv til Gud, siger han, og så til os. Og de beder om lov til at være med i den her indsamling. De længes efter at udtrykke deres kærlighed til Jesus ved at være med i det her. Og så siger Paulus, det er den ånd, som er Jesu ånd. Han var rig, men han blev fattig for vores skyld. Han tømte sig selv og gav sig selv. Så han peger på makedonerne, andre kristne, og så siger, prøv at se, hvordan Jesu ånd lever i dem. Og hvordan I kan blive opmuntret til at få den samme ånd i sig. Og så vil han forebygge den mistænkeliggørelse, for de siger, ja, Paulus vil gerne have den her indsamling. Han gør et stort nummer ud af, at det ikke får penge fra jer, når han er her. Men så laver han den her indsamling, og så skal I nok se, han skal nok tage pengene til sig, ud fra det, som I giver her. Så der er den her opposition imod ham. Og Paulus, han for at sikre, at ingen kan mistænkeliggøre ham for noget som helst, så indfører han nogle gode principper, som vi også har lært af at indføre, med at der er andre med. Så alle menighederne sender deres repræsentant, det er ikke Paulus' medarbejder, men deres repræsentant, så de kan se, at det her foregår korrekt. Og så siger Paulus til dem, ved at være med i den her gave, så det er ikke et spørgsmål om, at I skal røves, for de skal blive rige. Nej, der er en ligelighed. Der, hvor der er fattige, der ønsker vi at udtrykke ud fra vores rigdom at stå med dem i det. Det er jo ikke, den ene skal have godt, for at den anden skal have det skidt. Vi er nødt til at styrke fællesskabet her. Og de ud fra deres åndelige rigdom, ved at bede for jer, vil få en velsignelse tilbage på jer. Så derfor er det meget vigtigt, at han opmuntrer dem til det her. Og samtidig får vi på kirken, den universelle kirke, ned gennem historien, nogle gode opmuntringer til at tænke, hvordan bruger vi vores penge, og hvordan bruger vi det til at støtte Guds arbejde. Hvis vi kan, så kigger vi også på den bagefter. Og så kommer vi til den sidste sektion i hans brev, der i 10, eller det fjerde, ikke den sidste, der er lige en afslutning, men det her angreb på den falske ånd. Og han bruger sin apostolske myndighed til at udrense kirken. Paulus har været meget, meget sådan omsorgsfuld for menigheden. Og det er blevet drejet bort, at Paulus er bare en skvat. Han er bare en svag fyr. Ja, han skriver nogle stærke brev. Men når han er her, så er han så sådan en ydmyg lille orm. Han slet ikke til at regne med. Og Paulus siger, så er I helt misforstået det. Det kan godt være, at jeg har været nænsom med jer. Men hvis ikke det her standser, så er jeg nødt til at bruge min apostolske myndighed og udrense kirken. Fordi der skal være ægte kristendom tilbage i Korinth. Og det kommer der. Og så går han så ind, og så viser han, hvilken karakter, der bor i den her gruppe. Og jeg vil vente med at sige mere om det, indtil vi kommer på den anden side. Og så samtidig med, at han viser deres promoverende og selvhævdende karakter, så viser han, fordi det er det, de hævder sig på. Hvor de siger, prøv at se på os, vi er stærke, vi får syne og alle de her ting. Paulus, når han kommer, han er ikke engang veltalende. Ikke engang veltalende. Hvordan kan han være en sand apostel? Og så kommer Paulus ind på det her. Ved I hvad, venner? I ved, hvilke tegn, der skete igennem mig. I ved, at ved Guds ånds kraft, er der blevet plantet menigheder fra Jerusalem til det, vi kalder i dag Jugoslavien. Som Gud har brugt mig til at gøre. Hvad med de her venner? Hvad med de her, jeres superapostle? Hvad har de gjort? De har ikke gjort noget som helst. De er gået ind i en anden mands arbejde, og så kapret den til sig selv. De har aldrig selv gjort noget. Og så siger de, ja, de har måske store anbefalingsbrev, men hvor er deres lidelse? Hvor det mærker af Kristus på deres liv? Fordi for at virkelig forkynde den korsfæstede, skal man selv leve et korsfæstet liv. Og det er derfor, jeg læste fra 2. Korintherbrev 6 indledningsvis. Den her hele tiden under pres, apostlene var. Og sådan er det, at være en kristelig disciple. Men selvom Paulus kan sammenligne sig med alle dem, så siger han, nu er I se, at de har ikke noget fortrin i forhold til mig, hverken af jødedom eller noget som helst andet. Men venner, det er en helt forkert, en helt vanvittig måde at sammenligne sig på. Jeg vil hellere rose mig af min magtesløshed. Og så tager han eksempler, som vil være pinlige eksempler. Måden han kom ud af Damaskus på, var ikke sådan, han stod op imod den her fjende, og de faldt til jorden i Jesu navn, og så gik han ud af byen sådan. Nej, han blev firet om natten ned over muren, så ingen kunne fange ham. Paulus siger, jeg vil hellere vise jer, hvor svag jeg er, for at Kristi nåde og Kristi kraft kan få den berømmelse. Det er det, der er det afgørende for mig. Og så går han så ind og så taler om syner, hvordan han selv får en åbenbaring, ligesom Johannes havde i Johannes åbenbaring, men Paulus må ikke sige noget om det. Men han siger, efter jeg har set det, for at jeg ikke skulle blive hovmodig, så kommer der et anslag fra Satan, en torn i kødet, og tre gange har jeg bedt Gud om at fjerne det. Her den store apostel, troens mand, kan ikke bede over en sygdom, og så forsvinder det i Jesu navn. Nej, det kunne han ikke. Fordi Gud sagde til mig, at i din magtesløshed, der udfolder min kraft sig mest. Så jeg vil hellere rose mig af min svaghed, siger Paulus. Og så giver han dem en sidste chance til at stanse det her oprør, før han kommer. Paulus ved vi vandt den kamp. Fordi han kom til Korinth, var der i 3 måneder. Fra Korinth, der skriver han så Romerbrevet, som vi vil så kigge på næste gang. Han havde tid til at bare sætte sig ned, fatte alt det, som han havde arbejdet med i mange år, og så skrive det ned i et skrift, teologisk skrift som Romerbrevet, som har været sådan en kæmpe inspiration til kirken. Så vi ved, at Gud sejrede på det tidspunkt. Og han fik en god pengegave med til Jerusalem for at udtrykke hedningekristernes kærlighed til deres jødiske trosfæller. Så det er det brevet handler om, og så kalder han den til at overgive sig til Jesus. Så vil vi kigge på bogens temaer, og jeg vil nu bruge noget tid på at kigge på karaktertrækkene om på side 2. Første kolonne på side 2. Karaktertrækkene, der kender en ægte Kristi tjener. Det er jo det, du og jeg skal bruge. Hvem tør vi lytte til? En ægte kristen tjener kommer ud af det her brev. Det er en, som elsker Guds folk. Børn ved, når de er elsket. Du skal ikke forklare dem det. De ved det instinktivt. Du kan sige mange ord som kærlighed og jeg elsker dig. Og folk ved, glem det. De tager ikke imod det. De ved ægte kærlighed. Og sådan er det. Paulus, han var en, som elskede. Han kunne have vasket hænderne i dem. Sagde, ej mand, jeg orker ikke med dem der mere. Men det gør han ikke. Han vil kæmpe for dem. Ligesom modertigeren vil vinde kampen tilbage. Og så længes han efter at opbygge dem i Gud. Fordi for Paulus er det disciple, der er afgørende. Ikke tilhængere. Det er Jesu disciple. Han ønsker at fremstille dem som en ren brud for Kristus. Det er hans opgave. Hvis han formår det, så er det fint. Og han selv ikke får den store opmærksomhed, endnu bedre. Det er Jesus og hans brud. Det er det, der tæller. Og så når man støder på dem, og der er sådan lidt konflikt, så vil man mærke en ægte kristen tjener, en tilgivende ånd. Paulus siger, ham der, jeg har tilgivet ham ind for Kristi ansigt. Ingen problem. Det er ikke noget nummer, der skal gøres ud af det. Så de kendetegnes af en ydmyghed. Og kendetegnes også med, samtidig med at der er en ydmyghed, så har de også klare holdninger. Deres liv er rent. Deres lære er rent. Men der er integritet i deres liv. Måden de behandler penge på. Alle de her ting, det er noget, man kan sådan fornemme, det er det. Og så har de fokuset altid på Kristus og på det evige liv. Deres mål er at hjælpe folk til at leve for himlen. Og ikke bare leve her for at få det her ud af livet her på jorden. Og så, som jeg også har været inde på, de har tillid til Guds kraft. Guds kraft igennem lærkar. De ved, Jesus vil sejre. De ved, de er på den sejrende side, og det præger deres tro, og det præger deres hengivelse til at fortsætte, selvom, hvad var det, piskning, skibsbrud, alle de her ting, som han har været igennem. Og så siger han, det der så dejligt der i kapitel 6, at han også det daglige smerte i kirken, ikke også? Han mærker den på sit eget læme. Sådan en tjener, så kan man sige, han er en fin fyr og er sådan en dejlig ting. Men sådan en tjener, hvis han er en Guds tjener, vil også opleve, at der er frugt igennem hans liv. Gud virker igennem ham. Menigheder bliver opbygget. Mirakler sker. Alle de her ting, Gud vil sætte sit tegn. Det er ikke Paulus, der så siger, nu skal I tro, jeg er en apostel. Guds tegn vil være der, så folk vil fornemme, Gud er iblandt os. Det er de ting, som kendetegner en ægte kristen tjener. Hvad så med det modsatte? Og det er så den næste kendetegne på falske tjenere. Prøv at se lige det vers, jeg har refereret til der. Kapitel 11, vers 13. Kapitel 11, vers 13. Paulus siger følgende om dem. De er falske apostle. Troløse arbejdere, der giver sig ud for at være kristne apostle. Og der er intet under. Satan, selv giver sig jo ud for at være en lysets engel, så er det ikke mærkeligt, når også hans tjener giver sig ud for at være retfærdige tjener. Det skal gå dem efter fortjeneste. Så det han siger her, det er, at jeg vil nu afsløre, hvad der findes i en falsk tjener. Det kan godt være, at de bruger Jesu navn. Det kan godt være, deres teologi, umiddelbart kan du ikke skyde huller i den, men der er en forkert ånd. Hvad er det for en ånd? Selvhævdelse. Mennesker, som hævder, eller som sætter sig selv i centrum. Som promoverer sig selv. Kommer ud med de store armbevægelser. Det er mig, der tæller her. Der går op i deres egen prestige. Det er kendetegn på en, som ikke bærer Jesu ånd. Går op i deres egen prestige, og samtidig også deres komfort. Min gode ven, som er gift med min kusine i Zimbabwe, han skulle så for en meget, meget stor kendt tv-evangelist i USA lave nogle møder i Zimbabwe. Og kravet til, at de kunne komme, det er, hvilken ferie kan du sætte ham på bagefter? Okay. Ja, så tænkte jeg, jamen vi har Victoria-vandfaldene, vil det være godt? Det var ikke sådan. Og så tænkte jeg, tak Gud, at han ikke kom. Tak Gud, at han ikke kom. Men det var det prestigen omkring mig. Jeg er en stor, vigtig mand. Selvfølgelig skal der være limousiner der, når jeg kommer. Der skal være bodyguards, der skal være det hele. Det er så langt fra tømmeren fra Nazareth. Så de går op i deres prestige, går op i deres komfort. Og går ind i en på en sådan måde, at de udnytter andre. Prøv at se vers 20 i kapitel 11. I finder jer i, at man gør jer til slaver. At man udsuger jer. At man baster og binder jer. Behandler jer nedladende. Og slår jer i synet. Paulus sagde, jeg må med skam. Ironisk, med skam tilstå, at så har vi været magtesløse. Det er, de bruger Guds folk. Hvor Paulus vil have disciple for Jesus, vil de have tilhængere for sig. Der er forskel. Der er forskel. I den atmosfære, hvor de her tjenere er, charmerende udadtil, sådan imponerende, veltalende, alt ser flot ud. Men den atmosfære, der er der, når du kommer ind i den gruppe, vil du mærke frygt. Der er en frygt, frygt, fordi du tør ikke sige sandheden til dem. Fordi hver kritik, den bliver slået ned hårdt. Så folk går med frygt. Det kan godt være, at de kan sige, ja, men vi elsker vores store ledere. Men dybt nede er det frygt. Og det er det, som er forskellen mellem Paulus og de her superapostle. De kunne gøre med ham, de kunne afvise ham. Og han, det eneste middel, han havde, det var kærlighed. Kærlighed at vinde dem tilbage. De andre kunne udnytte dem, udsuge dem og gøre, som om... At de var de store, de var bare nogle små nogen. Og så måske lokke dem med, at de kunne komme nogle trin op på stigen her. Paulus siger, deres fokus, det er den her verden. Deres fokus er ikke fremtiden. Lad os se deres sår. Lad os se Kristi sårmærker på dem. Så vil du se, om det er en ægte kristen tjener. Det er vel det væsentligste i den her bog, som vi virkelig skal have fat i. Det er virkelig det, der er en gave, en stor, stor gave til Guds menighed. Så derfor, læs 2. Korintherbrev, kom i en fornemmelse af hvad de her to forskelle er, fordi det er det her, der vil redde, eller vil sætte menigheden i sænk. Så, jeg vil gerne sige, det er meget, meget klart. Og ingen af os venner, ingen af os, kan sige os fri fra de der tendenser, som superapostlene havde i Korinth. De er der, og derfor har vi brug for hinanden. Jeg har brug for i min menighed, i os, som kommer i den her menighed, at der er ikke en, der kan stå herop og tryne alle andre. Kritiske selv, vi skal kunne bedømme hinanden og komme med hinanden og så sætte hinanden på plads, når vi er væk fra skriften. Det kan godt være, at vi taler lidt højt med hinanden, men vi vil finde hinanden i kærlighed. Det der, pas på det andet, pas på det andet. Det kan se rigtigt ud. Det er meget svært at sige, det er teologien forkert, for de vil også bekende, Jesus er den eneste vej til Gud. De vil også bekende opstandelsen fra de døde. Men det er ånden i det. Det er ånden i det. Godt, så vil jeg tage en ting til op, som også er vigtig for 2. Korinterbrev, og jeg vil også bruge min prædiken et par søndage hen over det her. Det er principperne vedrørende kristens forhold til penge. Det er et af de steder, hvor der virkelig bliver talt om penge. Det bliver der i 2. Korinterbrev. Det er kapitel 8 og kapitel 9. Men der er nogle ting, som kommer ud her, som er vigtige for os. Det Paulus gør her, det er frihed. Han peger på, han siger, Svend, du af alle mennesker har grund til at være gavmild. Du af alle mennesker. Og det siger han så til dig og dig og dig og dig. Vi af alle mennesker har grund til at være gavmild. Prøv at se kapitel 9 og vers 5. Det er de her, hvor er jeg henne nu? Undskyld. Nej, det var jeg vel ind på. Vers 9. I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Det Paulus ønsker at vise her, det er hele det kristne evangelium, er bygget op på kærlighed. Kærlighed, det der kendetegner ægte kærlighed, er at give. At give til en anden. Af tid, af omsorg, af interesse. Det er, hvad der ligger som nøglen bag kærlighed. Og Paulus siger, det er det, Jesus viser for os. Det er kærlighed. Og når hans ånd er i os, så længes vi efter at udtrykke den. Men så siger han så, at hvis vi har oplevet den ånd, så vil du også have en trang til at give. Det kan godt være, at frygt og andre ting, hvordan får vi til at hænge sammen det her, at det kommer ind og bremser os. Men du får en trang til at give, og så skal du lytte til den. Du skal gøre det, fordi Jesus ønsker at gøre noget i dig ved at give. Nu er der ikke i det nye testamente en tiende ordning, som vi har i Gamle Testamentet. Det er der ikke i det nye testamente. Det betyder ikke, at vi ikke skal give, men vi kommer ind på en helt anden måde at give på. Alt jeg har, min bil, mit hus, det tilhører ikke mig. Jeg er kun en forvalter. Det er Jesu ejendom. Jeg er hans lille forvalter, og jeg skal forvalte det. Og det skal jeg minde mig selv om. Det skal jeg minde mig selv om. Det er Jesus', og jeg forvalter det. Så alt er hans, og jeg er hans. Og så er det, at han siger, venner, hvis vi har den indstilling, så vil vi også have Jesu hjerte, at der, hvor vi ønsker at se Kristus komme frem, så vil vi støtte det arbejde. Hvis vi kan se, at Jesus bliver herliggjort, så længes vi efter at støtte det arbejde. Det er et princip, som du kan tage med. Hvor er det, Jesus virkelig kommer frem? Så vil jeg støtte det arbejde. Derudover, så siger han også det med, nu i deres tilfælde var de nødlidende i Palæstina. De skulle sende en pengegave til de nødlidende. Det er også Jesu hjerte. Han kan ikke bare gå forbi en, der er fattig. Han er nødt til at vise og udtrykke sin kærlighed til dem. Det siger han i hvert fald i bjergprædiken, at vi skal være opmærksom på. Så det er de to ting. Støtte Jesu arbejde og sikre, at man går ind og er gavmild der, hvor der er folk, der er fattige. Det er de to ting. Det er ikke så svært. Men så siger han til dem, eller han viser selv, at menighedsledere kan godt opmuntre deres kirker til at give. Men han kan ikke tvinge nogen som helst. Det ønsker Gud ikke. Gud, fordi kærlighed kan ikke tvinges. Det er så vigtigt det her, at det er ikke nogen pres, det skal komme fra frivilligt, glad hjerte. Det er så enkelt, og hvis du kan mærke, jeg er ikke tryg i det, jeg har ikke en frivillig, eller min hjerte er ikke glad i det, så skal du ikke gøre det. Jesus, hvis du lever med ham, skal nok vise dig, hvor du ellers skal give. Så ingen pres, ingen tvang. Det er så vigtigt. En anden ting, som menighedsledere skal tage ansvar for, det er at sikre, at de penge, der bliver givet, betroet til Guds arbejde, at det ikke bliver misbrugt. Og så ser vi de forskellige instanser, de brugte til at gøre det. Hvis vi skal afrunde det her, så siger Jesus også, at en af de bedste måder for dig, Svend, fordi du kan godt lide at få ros fra mennesker. Så en af de bedste måder for dig at vokse i det her, det er, at du giver det skjulte. Så kommer du udenom den problemstilling. Åh her, bare de vidste, jeg fastede. Bare de så, hvor lang tid jeg bad. Bare de så, hvor mange penge jeg gav. Hvis du vil have det sådan, Svend, så har du fået din løn. Hvis du vil hellere, at jeg ser det, og jeg belønner det, så gør det på en anden måde. Det er den vidunderlige måde, at Jesus hjælper os til at modarbejde de tendenser, som vi har i os. Og han siger, at de troendes kærlighed til andre, de får det tilbage. De får det tilbage på forskellige måder. De får det tilbage ved, at folk udtrykker taknemmelighed for dem. De beder for dem, takker Gud for, at hans nåde var givet til København, så de kunne give os den her pengegave. Derudover så viser det også at i skriften, at Gud vil velsigne os. Fordi Paulus siger, og det er ikke som andre prøver at vende det til, at jo mere du giver til Guds arbejde, jo mere får du tilbage. Sådan er det ikke. Men Paulus siger alligevel sådan her, at Gud ønsker, at du skal være et gavmildt menneske. Og derfor vil han give dig ting tilbage, så du kan altid lære at være gavmild. I vores tid, hvor vores kirke er virkelig velsignet af ikke at være under forfølgelse, så har vi én ting, hvor vi kan udtrykke vores taknemmelighed og også vores identitet med den korsfæstede. Det er at være en gavmild kirke. Men læg mærke til, Paulus peger altid væk fra sig selv. Altid til noget andet. Lad os have de fattige i Jerusalem. Det er ikke en pengeindsamling til ham selv. Så på den måde, han siger, der står jo i skriften, at vi skal støtte kristent arbejde og arbejdere. Men han er hele tiden meget forsigtig, fordi han vil aldrig, aldrig komme ind under det her, at han misbruger de kristne for egen vindings skyld. Så det er de principper, de kommer her i Nye Testamentet og giver os nogle meget, meget gode retningslinjer til, hvordan vi kan gøre det her. Så vil jeg springe nu til den kolonne på side 2, midterste kolonne. Fordi nu går vi så i gang med at se meget hurtigt nogle af de evige principper. Jeg har taget det meget ud fra Korintherbrevet, men nu er der også nogle evighedsprincipper, der kommer til udtryk her. Paulus i det her brev sammenligner den nye pagt og den gamle pagt. Begge de to pagter havde deres herlighed, men den nye pagt er anderledes. Loven kan godt fortælle mig, hvad jeg skal gøre, men den kan ikke få mig til at gøre det. Den nye pagt ikke alene fortæller mig, hvad jeg skal gøre, men den vækker lysten i mig til at gøre det, og den giver mig kraft til at kunne gøre det. Og derved, ved at den gør det, så gør den noget endnu mere vidunderligt. Den forvandler mig i Jesu billede. Den gør mig mere lig Jesus. Det er så stort og så vidunderligt. Men det er noget, der kommer igennem et samarbejde med ånden. Du skal ikke bare stå der og sige, nå, men lad ånden arbejde, det skal jeg nok gøre. Så bare være passiv. Sådan virker det ikke. Fordi Gud går ind og arbejder med din vilje. Det kan godt være, det er svært. Det kan godt være, det koster dig. Men det gør ingenting. Fordi det er Gud, der støtter din vilje i at gøre de ting. Det er det, som han virkelig berømmer i det her lille skrift. At den nye pagt, I vil læse om det. Erik Fanø talte over det her for nogle måneder siden herinde. Om den nye pagt, og så den gamle pagt i 2. Korinther 3. Så siger han også noget om evangelister. Prøv at se dernede. Han siger, at evangelister, de skal hele tiden huske på, at de er ambassadører for Jesus. De er ikke ambassadører for dem selv, eller deres egen organisation, eller deres egen arbejde. De er evangelister for ham. De er hans ambassadører. De skal sige, hvad han siger. Og hans opgave, han sender dem ud til, det er at forlige mennesker med Gud. Og det er det, som de gør med deres arbejde. Til nogen, der virkelig, til dem, der virkelig fatter det her, der virkelig ved, at det er Gud, der kalder dem, der er de en duft af liv og vellugt og herlighed. Til dem, som ikke fornemmer Gud, der er de en stank af død. Jeg har været mange steder, hvor man har gjort grin af kristne arbejdere. En af mine største frygt, dengang Gud kaldte mig til at tjene ham, det var alle de fjernsynsudsendelser, jeg havde set om præsten, der kom på besøg hos gamle damer. Og med den her mærkelige krav, og så ville han komme og drikke te med dem. Og jeg tænkte, for mig opvokset i Australien, hvor det der feminin, det var bare, åh mand, det er så langt fra min identitet. Men det var det, som tidsånden gjorde for at håne den tjeneste, som jeg gør. Ved I hvad? Jeg nyder at besøge gamle damer. Jeg var hos Birgit Bach i går aftes, og jeg nød det. Fordi det er ikke noget med en gammel dame eller en gammel mand nu, men det er et spørgsmål om at møde hinanden i Kristus. Det er så stort. Det er så stærkt. Men den anden syn, eller det andet billede, det bliver givet til os. Så det er for at opmuntre os til at gøre, at være hans ambassadør, sendt af ham. Det jeg vil gerne lige slutte med, det er over, fordi jeg kommer aldrig igennem de her, men jeg håber, I kan læse den. Men et af de punkter, som jeg ønsker, også på de her oversigter give os en forståelse for, ligesom jeg gjorde, da vi gennemgik Gamle Testamentet, at se, hvor er Jesus i det Gamle Testamente. Så vil jeg med alle de her nytestamente overskrifter vise os treenigheden. Fordi treenigheden, det er ikke noget, man bare lige kan tage en formel, og så finder man den i skriften. Treenigheden, det er noget, man oplever. Og det vil jeg gerne slutte med. 2. Korintherbrev 13:13. I kan den uden ad, men jeg vil alligevel læse den. Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vær med jer alle. Fader, Søn, Helligånd. Læg mærke til rækkefølgen. Det er ikke den rækkefølge, jeg lige sagde. Sønnen, Faderen, Helligånden. Hov, det er jo lidt usædvanligt. Men det er fordi Bibelen på sin meget vidunderlige måde formår at lige ændre vores rammer lidt. Hvor vi tænker, Fader, Søn, Helligånd, så ændrer den det lidt. Det er for at understrege, at Sønnen, Guds Søn og Gud Helligånd, er lige så meget Gud som Gud Faderen. De har samme natur. De er den samme person. Men de er også tre forskellige personligheder. Hver har deres funktion. Og i den funktion er der en naturlig rangorden. Det var ikke Faderen, der døde på korset. Det ville det aldrig være. Han er altid ophøjet og æret. Hans Søn kunne tømme sig selv og dø på et kors. Helligånden herliggør Jesus. Gud, Fader og Guds Søn arbejder i dit liv igennem Helligånden. Så han er både den og han er en han. Jeg kunne give jer nogle formler på treenigheden, som vil være gode, bibelske eller sandfærdige efter Bibelen. Men læg mærke til, at Helligånden, den kommer man ikke til at forstå igennem formler, men igennem oplevelse. Prøv at lægge mærke til her. Jesu Kristi nåde. Det er en oplevelse. Du oplever hans nåde. Nåde imod dig. Og du elsker ham. Og du tilbeder ham. Gud, vor faders kærlighed. Du sidder tilbage, vender dig om og siger, har du virkelig tænkt sådan om mig, at du har givet mig det her? Helligåndens samfund, eller fællesskab. Det vidunderlige fællesskab. Du møder det nogle gange i andre kristne, som du ikke engang, Inge-Marie, har været i Kina. Hun kan ikke tale med de her mennesker. Men hun ser Kristus, eller ser ånden i deres øjne. Fællesskabet. Og det er der, hvor du oplever treenigheden. Og så kan det være, at du ikke kan lige skrive en teologisk formel på den, men du ved, det er sandt. Skal vi tilbede ham sammen. Vidunderlige Gud, vi takker dig, at du har givet os dit ord for at styrke os i troen. Og ikke bare styrke os i troen, men også gøre os skarpe. Skarpe til at finde ud af, hvor er vi, hvor det er ægte, og hvor er vi, der hvor det er falsk. Og du giver os den fortrinsvis til at bedømme i vores eget liv her. Men gør os også frimodige til med denne bog i hånden, og med din ånd banken i vores hjerte, også at sætte ting på plads, som ikke er rigtige, ligesom Paulus gjorde. Vi takker dig for, han opgav ikke Korinth. Han kæmpede for at få dem tilbage. Og ved din kraft og ved din nåde og ved igennem min smerte, der vandt han den tilbage til dig. Og på samme måde kan vi være derude, hvor de var. Vi kan også have gået på en forkert vej. Men vi ved, din ånd vil altid kæmpe for at få os tilbage. Og vi takker dig for de medarbejdere, som igennem vores liv har påpeget ting i vores liv, som skulle rettes ind. Og vi takker dig, at det førte os tilbage til dig. Vi takker dig, vi har fundet en, som elsker os, som aldrig vil udnytte os. Og vi beder dig, at dine tjenere vil ligne dig, og din ånd vil blive oplevet igennem dem. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Tak, kære venner. Det var 2. Korinther brev.